De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues parece que sí, agora recuperamos finalmente a comunicación, esas comunicacións que con internet, así que, bueno, pues temos agora a posibilidad de ofrecerles, de lerles as portadas dos diarios, dos dixitais, tamén de, bueno, pues de traerles tamén alguna columna de opinión. En a portada de no diario no digital público.es, Jorge Bezares escribes contra dos xenocidas do clima. Di que no debate a 5 os líderes das dereitas pixeronse de acordo en que hai que inhabilitar a todo aquel que non respeta a Constitución, sobre todo os partidos dos INDEPES, a parte, claro, de aplicar en vena o 155, de sacar a paseo a Lexión pola Diagonal e de contarlles as pelotas, constitucionalmente falando, a Torra e ao resto de majaretas que convertiron Barcelona en Barcelona. Barcelona e Barcelona, pero sin adoquíns nin contenedores. Si Pedro Sánchez, que gañou claramente a pelea polo centro e o propio debate, lle toca algo máis as palmas aos mellizos Casado e Rivera e ao outrora protexido salarialmente por Esperanza Aguirre, a Abascal e Viva España, todos se apuntan en coalición a ilegalizar o PNV. Imagínense España en maus destos artistas do alambre. Nin que decir ten que eso de ilegalizar pareceme que non conxuga ben cunha democracia seria, fundamentada na xustiza, a liberdade e a fraternidade. E por eso, porque imos camiño de sela, dentro de uns cuantos séculos, supoño, non se ilegaliza a Vox, un partido xenófobo, racista e listo como Rocío Monasterio, que facía as casas antes de sacar o título de arquitecta. Nin o espírito nin a letra da Constitución casan con estos novios de la muerte civiles, pero si son partidario de inhabilitar a todos os majaretas e tarados con cargo público que son negacionistas do cambio climático e que polos seus santos cojones ou ovarios fannos tragar ao resto da humanidade os seus malos fumes e os seus negocios de merda. En Madrid, como xa dixen máis de unha vez, a arremetida de Almeida Villacís contra da Almendra Central e para inhabilitalos. En contra do sentido común, volveron a inundar a cidade de manadas, non confundir con mamadas, de coches, e puxeron en risco a saúde de millóns de madrileños que de novo volverán a morrer pouquiño a pouco. Por que se están cargando unha medida tomada por Carmena que foi tan beneficiosa para a cidade e ciudadanos? ¿Quién paga a restauración de esta especie de cámara de polución llamada Madrid? A escala planetaria, o líder dos cafres negacionistas é o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que o mesmo día en que a ONU, en Nova Delhi se asfixiaba con aire tóxico, anunciaba ya a ONU que o seu país borrarase en 2020 do Acordo de París, firmado no seu día por 200 países diante da máis que evidente amenaza do cambio climático. Ese patán con licencia para activar a bomba atómica é un personaxe tóxico para a humanidade, é o porque é un ignorante ou un pirata de costa a costa. Digo isto último porque quizáis sabe moi ben o que fai cando se leva por diante as medidas impulsadas por Barack Obama contra das explotacións de gas e petróleo. Business, claro, como suporán, fai caixa para facerse un trasplante de cabelo con cerebro incluído. En fin, que mentras que os inhabilitamos legalmente, os negacionistas do cambio climático, soportes de millóns e millóns de empresas contaminantes que se están cargando a terra a fogo lento, digámosles non un non rotundo e atronador. Posiblemente aos que xa vamos camiño dos 60, eses cambios climáticos tan radicales que aventuran os climatólogos, subidas de varios graus da temperatura, aumento drástico do nivel do mar, etc., nos collan criando malvas, pero xa temos algúns indicios de que a destrución do chiringuito terráqueo empezou e que temos que facer algo polos nosos fillos, polos nosos netos, pola humanidade e por todos os seres vivos que poboan este mirago da inmensidade, milagre da inmensidade do universo. Isto non é unha cuestión ideolóxica, non é un xogo de dereitas e de esquerdas, é unha batalla pola supervivencia. Así as cousas, xa saben, non votes a estos xenocidas do clima, mandos ao carajo, é moi sinxelo, dis así, vete al carajo. Jorge Bezares, contra dos xenocidas do clima, en público.es. Agora sí, pasamos a repasar as portadas dos dixitais, comenzando pola portada do Diario Público, que destaca que o delito de referéndum ilegal, Cataluña, disolver a Fundación Franco e outras claves do debate. Destaca tamén que o debate alcanzou menos audiencia que os do 28A, que os do 28 de abril, e que titula Abascal e Mamada, o máis buscado en internet durante o debate. Día de máis, Sánchez rexeita a máu tendida de Iglesias e pide que goberne o partido gañador. Iglesias busca a Sánchez e desmárcase do resto co patriotismo. Casado fía a estrategia do PP o fantasma da crisis económica. Rivera trata de reducir a fuga de votos atacando a PP e a Vox, rivales na dereita. A noite patriótica de Abascal, expulsar migrantes e ilegalizar partidos. Tamén neste digital destácase na sección Trending Topic, donde hai, bueno, pues multitud de tweets que recolle este diario, que ben se pelea a dereita nos debates e que ben pacta despois os gobernos. Título. E bueno, e aí, pois, xa digo, podese ver un montón de tweets e como con humor comentan, pois, os tuiteros o debate electoral. Hai un que di: resumo vos o debate, Cataluña, Cataluña, sacaron un adoquín, Cataluña e ti máis, dixo Mamadas, fascismo do bo, a ver cando acaban que habrá que deitarse. Anacleto Panceto pola súa banda di que no primeiro minuto Abascal pide que se legalicen os demais candidatos, súbese ao seu cabalo e vaise asubiando o cara al sol. Bueno, pois hai moitas outras tweets curiosos, algúns tamén ingeniosos. Bruce Harper di terían que ter feito o debate máis cedo para que poidera ir a Errejón, por exemplo, non? Bueno, pois pues o do neno, non? Que din de Errejón. Outro que sobre Errejón di tamén: Errejón é invitada a participar no debate electoral de Clan TV. En fin, hai moito inxenio e moitos tweets moi inxeniosos sobre ese debate electoral. Ao marxe do debate, Público destaca que o goberno publicou o decretazo que lle dá poderes extraordinarios en internet. Fala da brecha salarial que fai que as mulleres españolas traballen gratis dende este xoves. Di que o paro sube en 97.948 personas, e o maior aumento no mes de outubro dende 2012. O dato do paro que se coñeceu hoxe e que ao parecer foi un tema que causou antes no predebate, cando se prepara o debate, pois máis de un problema, porque o PP quería que o debate se fixera hoxe, cando se deron a coñecer os datos do paro, mentras que o PSOE pois dixo que se non se facía onte, se facía hoxe, non iba ao debate, así que, bueno, dou moito de sí. Ao final, pois falouse do paro, pero non dos datos deste último mes, dos datos referidos ao mes de outubro, que saíron hoxe, que aumentou para 97.948 persoas. Di tamén Público que as 100 maiores fortunas aumentan en 1.500 millóns de euros a súa riqueza durante 2018. En el diario destácase que Sánchez alonxa a coalición con Iglesias, que as dereitas enzártanse e que Abascal fai xenofobia en prime time. As 18 falsedades de Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias e Abascal no debate electoral da Academia de Televisión. Que temos feito, que fixemos para merecernos estes debates? Escribe Íñigo Sáez de Ugarte tamén en el diario.es, o que din os datos sobre o suposto vínculo entre inmigración e delincuencia axitado por Vox. E en Infolibre destácase 5 monólogos apenas interrumpidos polas peleas dentro de cada bloque polo voto indeciso. O debate foi a estrela televisiva do Luns con casi un 53% de audiencia. E tamén destaca que a Fiscalía investiga se o xuiz Serrano, este de Vox, e os seus socios cometeron delitos cunha axuda de 2,4 millóns de industria. A premios, recargos e embargos, a actuación da Facenda para intentar recuperar os 2,4 millóns do caso Serrano. Tamén di que a Fiscalía Argentina pide que se levante o secreto bancario, e fiscal da Fundación Leo Messi e da nai do xogador, e os cambios que precisa o Código Penal para evitar sentenzas como a da manada de Manresa. Buscamos algún titular tamén na prensa convencional, na edición digital dos periódicos convencionais, comenzando por El Mundo, Paris.
Pois poucos, porque xa queda apenas un minuto. De entrada, referente ao debate electoral, Pedro Sánchez finxe dureza pero non renega dos independentistas. O escapismo de Pedro Sánchez, Rivera, Casado e Abascal se despelexaron briosamente a dúo e a trío. O debate decepcionou porque espérase demasiado da política do século XXI. Ninguén tivo interés en explicar como se gobernará España. O primeiro gran reto económico de Pedro Sánchez, sen resposta. Camino DCN, os 7 mellores momentos do debate electoral. Debate, Santiago Cabascal, o gañador para os lectores na maioría dos medios. As mentiras dos candidatos durante o debate, o descuberto. Estes son os titulares, Xosé. Principalmente debate, debate, debate.
Debate, debate, debate. Tamén en El País destaca na súa edición digital que Sánchez busca o centro nun debate sin saídas ao bloqueo, que o presidente endurece as súas propostas fronte ao independentismo catalán, mentras Casado e Rivera pugnan polo voto da dereita. Fala tamén de todos contra Sánchez, o líder do PSOE interpelado 73 veces, mentiras e medias verdades dos candidatos, Abascal o home que non estaba ali, pero está, entre outros titulares. Sánchez gaña e Rivera perde, segundo un panel de expertos, di El País. Este diario, ayer, onte a noite, facía unha enquisa entre os seus lectores que daba gañador a Abascal. Daba a Abascal como gañador do debate. Ademais disto, pois que o paro sube 98.000 persoas en outubro, pese ao aumento da afiliación á Seguridade Social, que o testimonio de un grumete do Elcano, do Juan Sebastián Elcano, aporta datos descoñecidos sobre a primeira volta ao mundo, e que o rei avisa en Cataluña de que a violencia e a intolerancia non caben en democracia. Os alimentos que dañan o medio ambiente son tamén os peores para a saúde, e outro dos titulares. Pois así rematamos esta outra mirada de hoxe, a mirada post-debate, fundamentalmente, con moitos titulares tamén con artículos de opinión sobre ese debate, que ese debate electoral que tivo lugar onte en España. O domingo, xa saben, hai eleccións, e aí, máis que debate, bueno, o debate virá despois, pero aí hai que mollarse. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e como sempre, agradecidos da súa compañía. Esperamos que sigan acompañándonos e que sigan escoitando a programación habitual de Radio Leiros.